Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Jemi së pari me titujt kryesor. Sot pritet votimi i kuvendit dhe qeverisë së re të Kosovës. Reklama jo reale për zbritje të çmimeve për fund vit. Krye diplomatia e BE-s Mogherini në Turqi kërkon bashkëpunim më të afërt. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë pritet të nënshkruhet sot marrëveshja për bashkëqeverisje midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zyrtarisht nuk është ende e qartë se kush do të mbaj postin e kryeministrit, të cilin e kanë synuar të dyja partitë e koalicionit. Në orën 12, ndërkaq pritet të vazhdoj seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila ka nisur, por nuk ka përfunduar që nga data 17 korrik. Kosova është pa institucione qysh nga zgjedhjet e 8 qershorit. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka arritur në Turqi për të kërkuar bashkëpunim më të ngushtë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë vizitës dyditore, Mogherini pritet i bëjë thirrje Ankaras që të frenojë kalimin e luftëtarëve të huaj në Siri. Mogherini ka thënë se vizita është tregues i fuqishëm për rëndësinë strategjike që kanë marrëdhëniet BE-Turqi. Ajo pritet ju bëjë thirrje zyrtarëve turq që t'ju bashkohen edhe sankcioneve të BE-s kundër Rusisë. Ministri i Energjisë i Ukrainës Volodymyr Demchishin ka thënë se pret që Rusia të rifiloj sot furnizimin me gaz. Ai ka bërë këto komente pasi Kievi ka transferuar parapagesën prej 378 milion dollarësh për kompaninë shtetërore ruse Gazprom për dërgesat që do të bëhen gjatë dhjetorit. Gazpromi ka konfirmuar se transferimi i parave është bërë më 6 dhjetor. Dërgesat sot do të jenë të parat prej se Rusia ka ndërprerë furnizimet për Ukrainën në muajin qershor për shkak të mosmarrëveshjeve për çmimet dhe borxhet. Tajfuni Hagupit është dobësuar pasi ka lëvizur drejt kryeqytetit të Filipineve Manila. Së paku 3 njerëz kanë vdekur prej se stuhia ka zbarkuar më 6 dhjetor, ndërsa mbi 1 milion të tjerë janë larguar nga shtëpitë në provincat lindore dhe qendrore të Filipineve. Në Manila shkollat dhe zyrat qeveritare janë mbyllur. Hagupit me erëra deri në 150 km në orë ka shkaktuar dëmë të mëdha në bregdetin lindor të Filipineve. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka bërë thirrje vëllait të tij Jeb që të kandidojë për president më 2016. Jeb e di se unë dua që ai të kandidojë, nëse duhet e përsëris. Jeb kandido, ka thënë Bush. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për televizionin CNN. Jeb Bush është ish guvernatori i shtetit të Floridës dhe një nga disa republikanët që pritet të kërkojnë nominimin e partisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Sot Zenel pritet votimi i kuvendit dhe qeverisë së re. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme koaditore, Valona vlerëson se PDK-ja dhe Hashim Thaçi janë dorëzuar më në fund duke ia dhënë pushtetin partnerit në koalicion, LDK-s dhe Isa Mustafës. Përveç udhëheqjes së kuvendit, PDK-ja pretendon ta marrë edhe postin e presidentit, pasi ti skadoi mandati aty vetë Jagës. Sipas koaliditore, partnerët e koalicionit gjithçka nga marrëveshja e tyre kanë lënë të zyrtarizohet sot brenda një qarku të shkurtër kohor. Kësisoj në orën 10, LDK-ja dhe PDK-ja do të zyrtarizojnë koalicionin, kurse dy orë më vonë do të votohet për kryetarin dhe kryesin e rejtë kuvendit Kosovës. Gazeta ka vënë pas e me njëherë pas konstituimit kuvendit, presidenti aty vetë Yahya Aga pritet aftoj Hashim Thaçin për t'ja kërkuar emrin e mandatarit të qeverisë ardhshme, i cili si pas LDK-s do tjetë kreu i saj Isa Mustafa, që bashkë me kabinetin qeveritar do të votohet sot pas dite. Por, si që ka vënë duke e përditshme a koaditore, vetë lideri i LDK-s dje pas gati 3 orë takimi me Hashim Thaçin dhe zyrtarë të tjerë nga të dy partitë, nuk kanë thënë asnjë fjalë për koalicionin me PDK-n dhe nëse Mustafa do t'i prijë ekzekutivit. Megjithëse kryeministri do t'i takojë LDK-s, gazeta zekson se kundërshtimet ndërmjet dy subjekteve rrethëndarjes së ministrive dhe titullarëve të tyre nuk kanë pushuar as në takimin e djeshëm. Valona.
Kohëve të fundit Zenel është folur shumë edhe për pretendimet e Thaçit për postin e presidentit. A ka ndonjë koment në këtë temë?
Po, Valona, e përditshme tribuna ka vënë dukje se formula sipas së cilës Hashim Thaçi si zëvendës kryeministër do të prisë realizimin e qëllimit për të bërë president i vendit, tashmë është parë në Serbi ku kryeministri aktual Vučić ka qëndruar 2 vjet në postin e zëvendës kryeministrit, duke lënë në krye të qeverisë partnerin e vogël të koalicionit Ivica Dačić, dhe këtë kjo, sipas gazetës, ka ndodhur pasi që partia më e madhe në Serbi synonte ta bënte Tomislav Nikolićin president të vendit, gjë që edhe është arritur. Burimet gazetës Tribuna kanë shpjeguar se ky është skenari fundit dhe i vetëm i bashkëtesës së mundshme të PDK-s dhe LDK-s, dhe nëse ky skenar nuk realizohet gjatë ditës së sotme, atëherë sipas gjitha gjasave vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Përndryshe, siç ka mësuar gazeta nga burimet e saj, Thaçi Mustafa kanë vendosur që të mos i publikojnë emrat e kabinetit qeverisës, pasi që ka dilema nga të dy krerët për ministrat që vinë nga të dyja taboret. Valona?
Për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përdisme zëri shkëpusin pjesë nga një shkrim që ka për tem luftën kundër korupcionit. Duke vënë pas se duhen hetuar gjithë të dyshuarit për afera korruptive që nga pushtetarët dhe opozitarët, gazeta sekson se nëse kosovarët pretendojnë të integrohen në familjen e madhe evropiane, atëherë askush nuk duhet jetë mbi ligjin, qoftë ai kryeministër apo president i vendit. E jo fuqia politike të shfrytëzohet që dikush të jetë i padukshëm dhe nëse shke ligjin, siç thuhet, me të dy këmbët. Sipas zërit, faktet janë të pamohueshme se politikanët kosovarë në 4 vjetët e fundit kanë shumëfishuar pasurinë, që është një mos përputhje të e madhe mes pagave të tyre dhe pasurisë së krijuar për një mandat.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org do të mund të informoheni minutë pas minute me lajme zyrtare sa i përket formimit të institucioneve të reja. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Gjatë këtij viti autoritetet përgjegjëse nuk kanë treguar ndonjë angazhim për përmirësimin e kushteve në sektorin privat, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronar të kompanive prodhuese. Sipas tyre, ky vit është karakterizuar me ngërçe politike dhe ekonomike, si dhe me konkurrencë të padrejtë dhe ekonomi jo ligjore. Kronikën Adia Ahmetit.
Me gjithë deklarimit autoriteteve kompetente se nuk mungojnë përpjekjet për përmirësim të ambientit të parisë në Kosovë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronarë të kompanive prodhuese, pohojnë se dhe gjatë këtij viti janë përballur me vështirësinë e zhvillimin e veprimtarive të tyre. Agim Shahinu, dheqesi i Aleancës Kosovare të Biznesit, e quan veti jo të suksesit për prodhuesit vendor, pasi sipas tij ky vit është karakterizuar me ngërçje politike ekonomike i shoqëruar nga konkurrenca e padrejtë dhe ekonomia jo ligjore. Ai madje tekson se as në aspektin legjislativ nuk ka pasur përmirësime për shkak të moskrijimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Shahini ndërkaq thotë se asociacionet ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar përmirësim të sektorit prodhues në Kosovë.
Kërkesat konkrete të biznes kanë qenë që të ulet e gjithë taksat në kufi që lidhen nga doganat e Kosovës, si të mos për lëndën e parë dhe repromaterial, por edhe për teknologji prodhuese, të subvencionohen interesat bankare të cilat kanë qenë shumë të larta dhe të papërballueshme.
Në anën tjetër, pronarët e disa kompanive prodhuese në Kosovë shprehin se kompanitë në forma individuale kanë pasur përmirësime, por në përgjithësi kushtet e ndërmarrjeve prodhuese janë të vështira krahasuar me vendet e rajonit. Kompania Frutex nga Suareika është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, thotë se gjatë këtij viti ka pasur përmirësime sa i përket mospagesës e një pjese të lëndës së parë të importuar nga vende të ndryshme të Evropës. Ai madje tregon se gjatë kësaj periudhe ka arritur që të gjejë dhe tregje tjera ndërkombëtare. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjithashtu kemi pasur këtë vit edhe fillim të ngjitjes së tregjeve të reja, më mirë në Afrikë Togo, pastaj në sasi më vogla në Francë, Belgjikë dhe këtë bën edhe në Britani të Madhe.
Një kompani tjetër Frutomania që merret me prodhimin e lëngjeve nga frutat e shtrydhura që tashmë ka mbuluar pothuajse tregun vendor dhe një pjesë të tregut rajonal, thotë se nuk kanë probleme me taksat për lëndën e parë, pasi kjo lëndë sigurohet nga mbi 450 fermer kosovar. Por Alban Ibrahimi, pronari kësaj kompanie, si problem vlerëson qasjen e financa dhe kopimin e produkteve origjinale nga kompani të ndryshme.
Po filloj nga aspekti për krahas, për shembull agjencionet e pavarura, që të kryejnë punën e tyre dhe të krijojnë kushte për operim normal bizneseve. Për shembull, agjencioni ushqimit, jetë më aktiv në gjetjen e falsifikantëve, konkurrentëve jo lojal, të brendshëm po dhe të jashtëm, tash po thonë edhe të brendshëm, se të ka kompani edhe të brenda Kosovës, cilat falsifikojnë dhe e rrejnë konsumatorin.
Sidoqoftë, raportet të ndërkombëtare flasin se ka përmirësim në fushën e të bërit biznes në Kosovë. Raporti Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tashmë është bërë e zakonshme që për festat e fundvitit në Kosovë tregtarët reklamojnë ulje të mëdha të çmimeve. Por disa blerës thonë se shpesh herë ndodhë që këto reklama janë të rrejshme. Aktivistët për mbrojtje në konsumatorit në anën tjetër thonë se tregtarët po shkelin ligjet duke mashtruar blerësit me zbritje jo reale. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Para festave të fund vitit, kompanitë të shumta tregtare në Kosovë kanë filluar një fushat marketingu me anë të së cilës informojnë qytetarët për produkte të shumta në të cilat kanë bërë zbritje të mëdha. Zbritjet janë nga më të ndryshme, duke filluar nga 10% deri në 70%. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë dhe përfaqësues për mbrojtjen e konsumatorit tregojnë se jo çdo herë këto zbritje janë reale. Sadik Kastrati nga qyteti i Prishtinës tregon se është gjendur para një marketingu të rrejshëm që kanë bërë dyqanët në kryeqytet.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto e këtë reklama rrenë. Për ta kanë zhenë një rast, i cili kanë dhëtë djali temë dy vena, kur është shku me morë ullë, zetinin. Qmimi atje në etiketën e madhe, qmimi u konën në etiketa në yqe, kur është shku në kocë, i ka dalë katër herë më nalë, edhe djali u ka honë e ka thirë shefin. Jo ka honë gabimi, kumë i shubon gabimi.
Edhe Adelina thot se ka hasur në çmime të cilat është shkruar se ka zbritje, ndërkohë që çmimi ka qenë po ai që ka qenë më herët.
Pri përvojës tamë ndër vite, zakonisht në para festave, sidomos aty në të fund vitit, quhen krejt lokale të kana si par plakata me 70% zbritje, me 50% zbritje, edhe me sa ku mujt me vrejt nuk ka një zbritje të tillë. Zakonisht ata e dinë që njerëz për fund vitit bojnë ndoshta shpenzime më tepër, edhe si kshyrin që aq shumë çmimet, prandaj edhe i nxisin me reklama të tilla.
Sipas ligjit për mbrojtje të konsumatorit në Kosovë, konsiderohet mashtruese dhe dënohet nëse një kompani bën një reklamë e cila përmban informata të pasakta dhe rrjedhimisht ka mundësi të mashtrojë konsumatorin e rëndomt, i cili në bazë të praktikës së tillë merr vendim të cilin përndryshe nuk do ta ndërmerrte. Kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, thekson se tregtarët po shkelin edhe ligjet në fuqi duke mashtruar konsumatorët. Kaçaniku tregon se institucionet në Kosovë, në veçanti mekanizmat e inspektimit të tregut, nuk kanë ndërmarrë asgjë edhe përkundër faktit që zbritjet mashtruese janë bërë dukuri në Kosovë. Sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, konsiderohet praktikë ndëshkuese edhe pohimi pa vërtetë se mallra do të jenë në dispozicion vetëm në periudhë shumë të kufizuar dhe udhëzimet për konsumatorët që menjëherë të marrin një vendim për blerje, duke i mohuar atyre mundësinë për t'u dhënë kohë që të marrin një vendim të bazuar në rrethana tjera. Gjobat për ato kompani të cilat identifikohen se kanë bërë reklama mashtruese, sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, janë prej 1000 euro deri në 3000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Sot pritet votimi i kuvendit dhe qeverisë së re të Kosovës. Reklama jo reale për zbritje të çmimeve për fund vit. Krye diplomatia BE-s Mogherini në Turqi kërkon bashkëpunim më të afërt. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.